Samazinam ātrumu.
8:00 no rīta Rīgas centra vienīgais veloceliņš skolas ielā par spīti lietam ir kā nosēts ar riteņbraucējiem, kas dodas uz darbu, tikai šoreiz pa ceļam viņus sagaida mūzika, kafija un iespēja piepumpēt riepas. Mazliet salījuši kurjeri, dāmas svārkos, tēti ar bērniem, dažs labprāt piestāja, cits samulsis aizmirs garām.
Ātrāk, ērtāk un veselīgāk.
Jūtaties arī droši uz ielas ar
velosipēdu? Bet nu, tikai tad, kad ir veloceliņa, tā īsti es pa ielu pati nebraucu.
Izdevīgāk. Finansiāli. 50 eiro mēnesī tomēr maksā mēnešu biļeti.
Kā ir ar to velo infrastruktūru Rīgā? Nu, tajā jūs maršrutā no mājām uz darbu?
Briesmīgi. Nav. Nu, man liekas, vienīgais normālais veloceliņš ir šeit.
Nu, jāuzmanās, bet autovadītāji ir uzmanīgāk nekā gājēji.
Velobraucēju skaits Rīgā ik gadu pieaug, taču infrastruktūra tam netiek līdzi. Tā secina viens no uz darbu ar velo kampaņas rīkotājiem, Māris Jaunovs no Latvijas riteņbraucēju biedrības.
Neko jaunu jau šeit neuzbūvēs, ir jāpārbūvē esošais un jā, ir diezgan sarežģīti to izdarīt. Un, nu jā, Latvijas sabiedrība nav vēl gatava atteikties no sēdēšanas sastrēgumos automašīnā. Tad, kad būs gatavāki, tad varbūt būs ātrāk un vienkāršāk to darīt, jo ir sabiedrības pretestība.
Jonova teiktais atgādina par autobraucēju protestiem, kad vairākās Rīgas ielās ieviesa velo joslas. Tas gan neatrisināja problēmas uz galvenajiem ceļiem, kas ieved centrā. Arī tagad plānoto Barona ielas rekonstrukciju Jonovs vērtē ar zinām skepsi.
Uz Barona ielas tagad runās, mēģina sabāst visu un darbos apmēram tā patās, kad gan to nosaukt par gājēju un tirzniecības lielāko ielu Eiropā, gan par velo maģistrāli. Dabā tiek būvēts līdzenāks ceļš un tas nozīmē, ka tas ceļš kļūst pievilcīgāks autobraucējiem, kur līdz šim izvairījās no Barona ielas, jo tā iela ir drausmīga. Bet, ja tur uzliks līdzenāku asfaltu, loģiski, ka gribēs braukt ātrāk.
Rīgas domas satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante gan mierina, ka Barona ielā ātrumu ierobežos līdz 30 km/h, taču auto drīkst aizbraukt arī par rekomendējošo velo joslu.
Viņiem būs jārespektē velobraucēji.
Jums ir pārliecība, ka viņi to darīs?
Mēs mācāmies sadzīvot tāpat, kā mēs iemācījāmies rāvēslēdzēju principu. Mēs iemācījāmies padot velospēdiem ceļu, gājējiem mēs dodam ceļu. Mēs iemācīsimies. Nu, ir jādara tas, jo tas ir, nu, tas ir loģiski un pašsaprotami, jo velobraucēji būs arvien vairāk.
Barona ielas rekonstrukcija ir lielākais pašvaldības projekts, ar ko tuvākajā laikā iecerēts atvieglot Rīgas velobraucēju dzīvi. Izmaiņas ceļu satiksmes noteikumos no nākamā gada ļaus velosipēdistiem oficiāli braukt arī pa sabiedriskā transporta joslām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.